πρώτο πρόγραμμα.
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του χθες στην Καθημερινή, ο Γάλλος συγγραφέας και διανοούμενος Πασκάλ Μπρικνέρ συνοψίζει όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία σε πολιτικό, βεβαίως και σε κοινωνικό επίπεδο, στη φράση «Η χώρα παρακμάζει τα τελευταία 30 χρόνια». Το ίδιο σκέφτομαι θα μπορούσε να πει κάποιος και για τη δική μας χώρα, ίσως και για μεγαλύτερο διάστημα. Ο τίτλος της ημέρας που επιλέγω σήμερα είναι από τις γαλλικές εκλογές, είναι από τα νέα. Η ακροδεξιά λέει έσπασε τα τείχη και ο τίτλος είναι «Ω mon Dieu», «Ω Θεέ μου». Thank you. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που όπως κάθε χρόνο πια τέτοιες μέρες παλεύει με τις πυρκαγιές της. Την Ελλάδα μας που σήμερα θυμάται ότι μόλις 9 χρόνια πριν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την έθεσε σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, καθώς δεν εξόφλησε την δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Και τότε, με ανακοίνωσή του, το EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Επίσης, την ίδια ακριβώς ημέρα του 2015, σαν σήμερα, ο τότε Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας καλούσε τους Έλληνες να ψηφίσουμε όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, θεωρώντας ότι έτσι θα βάζαμε περισσότερη πίεση στους εταίρους για να πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία εξόδου από την κρίση. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουλίου του 2024, η πρώτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία μεγάλα κέρδη πέτυχε στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών η άκρα δεξιά. Τα πρόσωπα της ημέρας είναι πολλά σήμερα. Το βασικό είναι η νικήτρια Μαρία Λεπέν και ο ηττημένος του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών Εμμανουέλ Μακρόν. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, κάτι που θα θέσουμε σήμερα στη δεύτερη καλεσμένη μας, συγγραφέα κυρία Σώτη Τριανταφύλου, που η μισή της καρδιά είναι εκεί, στη Γαλλία, και ξέρει πρόσωπα, πράγματα και τάσεις. Στα πρόσωπα της ημέρας είναι οι Πέτρος Γερουλάνος και Χάρης Δούκας που έθεσαν υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος ανακοίνωσε ότι η εκλογή ηγεσίας θα γίνει 6 και 13 Οκτωβρίου. Θα το συζητήσουμε αυτό με την πρώτη καλεσμένη μας Μυρτώ Λιαλιούτη σε λίγο. Επίσης τα πρόσωπα της ημέρας, ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άγγλος ποδοσφαιριστής, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος λύτρωσε την Αγγλία στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων στον αγώνα με τη Σλοβακία για το Euro 2024 με ένα απίθανο γκολ εν αέριο ψαλίδι. Ανάρτηση της ημέρας στο Twitter X σήμερα από τον The Greek Analyst, όπως λέγεται. Είναι ένας πολύ καλά σπουδασμένος και επαγγελματίας σήμερα από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς σε αυτό το μέσον. Είναι καιρός τώρα που χτυπά αυτήν την καμπάνα που θα ακούσετε τώρα. Συγκεκριμένα, τουιτάρει και σήμερα ότι χωρίς σωστά μέτρα προστασίας κατά του υπερτουρισμού, σε λίγα χρόνια δεν θα μείνει τίποτα για να προστατέψει η Ελλάδα. Σήμερα συμπληρώνονται 269 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η σύνοψη σήμερα από την σοβαρότερη και πιο έγκυρη ίσως εφημερίδα του Ισραήλ, την Χαρέτς, έχει ως εξής. Η Ισραηλινή πηγή που έχει γνώση του περιεχομένου των συνομιλιών για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, είπε στην εφημερίδα ότι οι προσπάθειες επί του παρόντος επικεντρώνονται στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ότι μια συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε ότι ένας από τους ανώτερους διοικητές της σκοτώθηκε σε επίθεση Ισραηλινών μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Δυτική Όχθη. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανέβασε τον πήχη για στοχευμένες δολοφονίες Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν είναι μέλη της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο Αραβικός Σύνδεσμος είπε ότι δεν κατατάσσει πλέον την Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική ομάδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 37.877 Παλαιστίνη έχουν σκοτωθεί και 86.969 τραυματίστηκαν από την έναρξη του πολέμου. Του πολέμου που ξεκίνησε την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 ανθρώπων από την τρομοκρατική οργάνωση σε δύο εβραϊκούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου πέρυσι. Φεύγοντας πήραν μαζί τους και περίπου 250 ομήρους. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε ο Πούτιν εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 859 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 9 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, μια πολυκατοικία 14 ορόφων στο Κίεβο πυρπολήθηκε μετά από χτυπήματα των ρωσικών δυνάμεων. Πλάνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το στρατό της Ουκρανίας έδειξαν αυτό που φαίνεται να είναι πτώματα αμάχων πολιτών στην ανατολική πόλη Τορέτσκ, η οποία δέχθηκε σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό τις τελευταίες ημέρες. Οι επιθέσεις στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή του Ντόνετσκ ανάγκασαν τις ουκρανικές δυνάμεις διάσωσης να εκενώσουν όλους τους πολίτες. Και τέλος, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας εξέλεξε την Κυριακή ως νέο ηγέτη της τον Μητροπολίτη Δανιήλ, τον οποίο οι ειδικοί θεωρούν φιλορώσο σε μια εκκλησία που παραδοσιακά βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Μόσχα. Σε ένα εκτενές βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το 2023, ο Δανιήλ υποστήριξε ένθερμα το Κρεμλίνο στον πόλεμό του κατά του Κιέβου. Ο Βούλγαρος Πατριάρχης, όπως όλοι οι Πατριάρχες άλλωστε, εκλέγεται ισόβια, εκτός εάν ο ίδιος αποφασίσει να απαραιτηθεί και βεβαίως αν αποδημήσει εις Κύριον. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του συγκροτήματος των Keen, Somewhere Only We Know, κάπου που μόνο εμείς ξέρουμε, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και το ακούτε τώρα είναι το Inspirational Strings, ή μάλλον ο τίτλος είναι Fear Not, μη φοβάσαι, ενός μουσικού συνόλου που ακούει στο όνομα Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα την Μυρτώ Λιαλιούτη. Είναι πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφος στα Νέα και στο Πρόταγκον. Μας δίνει το δικό της στίγμα της πολύ πλούσιας σήμερα ειδησιογραφίας, τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μυρτώ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
Πολλά πράγματα έχουμε μαζεμένα σήμερα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από το Πασόκ καταρχάς, έτσι, για να μπούμε...
Νομίζω ότι στην Ελλάδα, αν υπάρχει ένα θέμα πέραν των πυρκαγιών, είναι το Πασόκ, έτσι. Mm-hmm. Η εξέλιξη του Πασόκ. Ξεκίνησε σειρά με το Fear Not. Είναι κάτι το οποίο... πρέπει να φοβάται, ο Νίκος Μαλάκης πρέπει να φοβάται για τη θέση του, νομίζω, την επόμενη μέρα. Γιατί έχει απέναντί του δύο ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες ήδη. Μπορεί να υπάρχουν και επόμενες. Αλλά χθες, στη συνεδρίαση που έγινε στη Κεντρική Επιτροπή, αυτό που καταλάβουμε είναι ότι τόσο ο Χάρης Δούκας, που θα παραμείνει και δήμαρχος εφόσον αν εκλεγεί, και ο Παύλος Γεωργιάδης είναι διατεθειμένοι να διεκδικήσουν την ηγεσία. Και θα είναι μία μάχη που δεν θα είναι εύκολη για κανέναν. Δηλαδή θα υπάρξουν πολλές βολές, ενδεχομένως χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αλλά δεν θα είναι και διαλυτική. Δηλαδή δεν θα έχει σχέση με αυτά που έχουμε δει στο προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν πάνε να καταστρέψουν το κόμμα τους, κανένας από τους τρεις. Και αυτό φάνηκε χθες. Δηλαδή κρατήσαν έναν πολιτικό πολιτισμό, που δεν, ενδεχομένως να μην τον περιμέναμε όταν μπήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να παρακολουθήσουμε τη συνεδρία.
Υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί και κάποιος άλλος από αυτούς που ξέρουμε μέχρι στιγμής?
Ναι, υπάρχουν συζητήσεις για την Νάντια Γενεκοπούλου, η οποία αυτή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, για τον Μιχάλη Κατρίνη, που φέρεται το προηγούμενο διάστημα να συζητάει μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα. Αυτοί οι δύο είναι και οι δύο βουλευτές του κόμματος, που σημαίνει ότι θα είναι και αρχηγοί της συνολικής ομάδας, αν αποφασίσουν και τελικά βγουν. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν αποκλείω και άλλη μια υποψηφιότητα που συζητείται στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή για μια πρώην υπουργό. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία αν θα είναι όντως, αν θα το τολμήσει τελικά.
Ξέρουμε πώς θα είναι η διαδικασία της εκλογής? Θα είναι κάτι σαν άλλων κομμάτων που άνοιξαν πολύ την βεντάλια και μπορούσε όποιος θέλει να πάει να ψηφίσει απλώς με μια τυπική εγγραφή, ή θα είναι μόνο μέλη του κόμματος?
Η διαδικασία για το ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη και είναι νομίζω ίδια από το 2004 που το έκανε πρώτη φορά ο Θεός Παπανδρέου. Mm-hmm. Μπορείς να εγγράφεσαι, αλλά και στο καινούργιο καταστατικό, δηλαδή στο κινήματος αλλαγής από το 2017 και μετά, και το 2021, είναι ίδια. Δηλαδή μπορείς να εγγράφεις και τη μέρα που πηγαίνεις να ψηφίσεις. Δηλαδή τη μέρα των εκλογών θα πηγαίνεις, θα δίνει κάποιος ένα 2 ευρώ και θα ψηφίζει.
Υπάρχει όριο ηλικίας? Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 15 χρονών και πάνω.
Είναι 18. 18
είναι 18.
Αυτό τώρα, επειδή δεν είναι... Είναι το προηγούμενο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μπορεί να η αρμόδια επιτροπή να αποφασίσει κάτι άλλο μέσα στο επόμενο διάστημα που θα γίνουν οι συζητήσεις για τα διαδικαστικά. Δεν το πιστεύω, γιατί αυτό θα σήμαινε έξτρα καυγάδες επί του διαδικαστικού για ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα στο ΠΑΣΟΚ έχει λυθεί. Δεν ήταν λίγοι βέβαια αυτοί που χθες τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής που διατύπωσαν επιφυλάξεις για το αν πρέπει να πληρώνει κάποιος ένα 2 ευρώ, να έρχεται να ψηφίζει και μετά να μην ξαναπατάει στο κόμμα του. Δηλαδή να μην είναι στην πραγματικότητα μέλος, αλλά να έρχεται μόνο για εκείνη τη μέρα ή να είναι ψηφοφόρος άλλου κόμματος και να θέλει να διαμορφώσει με κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα. Ωστόσο, επειδή υπάρχει προηγούμενο και επειδή και στις εκλογές του 2017 και στις εκλογές του 2021 που είχε συμμετάσχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν υπέρ της διαδικασίας του να είναι ανοιχτή η εκλογή μέχρι και τη μέρα της ψηφοφορίας, θα είναι πολύ δύσκολο σήμερα να πει ότι αυτό αλλάζει με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Αναφερθήκαμε σε μία υποψηφιότητα αυτή του τωρινού δημάρχου, του κυρίου Δούκα, ο οποίος λέει ότι θα παραμείνει δήμαρχος. Φαντάζομαι ότι ασυμβίβαστο τυπικά δεν είναι. Κατ' ουσίαν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς μπορείς να είσαι ο δήμαρχος της πόλης και ταυτόχρονα να είσαι και ο πρόεδρος ενός κόμματος που ενδέχεται, ας πούμε, ότι μπορεί να φτάσει στο σημείο να γίνει και κυβέρνηση κάποια στιγμή. Θα είναι ακόμα και δήμαρχος?
Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό γεκτημένο. Χθες στην ομιλία του έφερε το παράδειγμα του Αντώνιο Κώστα. Γιατί ο Αντώνιο Κώστα όντως ήταν δήμαρχος και εκλεγμένος πρόεδρος των σοσιαλιστών στην Πορτογαλία. Γιατί νομίζω άσκησε διπλά καθήκοντα για περίπου 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και μετά μπήκε στη Βουλή ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στο εξωτερικό που αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Αυτές επικαλείται ο κύριος Δούκα. Ειδικά στη Γαλλία στην Ιταλία και από σοσιαλιστές ή κεντροαριστερούς. Δηλαδή αυτοί είναι οι περισσότεροι που το έχουν κάνει. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει, γιατί όντως δεν έχουμε προηγούμενο. Δεν υπάρχει κάποια φορά που κάποιος από την τοπική αυτοδιοίκηση να κρατάει το ρόλο του και μάλιστα σε ένα μεγάλο δήμο όπως είναι ο Δήμος της Αθήνας και ταυτόχρονα να εκτελεί χρέη Προέδρου Κόμματος. Αυτό είναι το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει και το οποίο θα του προσάφτουν και οι αντίπαλοι του. Αν η απάντηση είναι πιστική, και νομίζω ότι για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο πιθανότητες. Είτε να μην κρυθεί πιστική, οπότε η υποψηφιότητα να μην πάει καλά, είτε να δεχτούν το επιχείρημα ότι όντας πρόεδρος θα αναβαθμίσει και το ρόλο του Δήμου. Και εγώ έχω και ένα ζήτημα στο αν η υπόλοιπη Ελλάδα και είναι της Αθήνας ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται για το αν είναι δήμαρχος και αν θα παραμείνει δήμαρχος.
Ναι,
επίσης δεν ξέρω βέβαια αν τον γνωρίζουν.
Εκείνος που, εκείνος που ενδιαφέρεται σίγουρα είναι εκείνος που ίσως ψήφισε τον κύριο Δούκα. Μπορεί να τον ψήφισε κιόλας διότι δεν ήταν κομματικός υποψήφιος. Μπορεί να τον στήριξε, τον πρότεινε νομίζω ο κύριος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όπως και να έχει, δημιουργεί έτσι ένα λίγο κούμπομα σε κάποιον που θα ήθελε να είναι ένας δήμαρχος για όλη την πόλη και κατά πόσο θα μπορέσει να προσφέρει και έργο. Είναι δύο σημαντικές θέσεις αυτές. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Γάλλος, αλλά αυτές τις δύο δουλειές.
Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Δούκας είναι πολλά χρόνια μέλος του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε γραμματικές θέσεις, δηλαδή σε γραμματέα τομέα, αλλά δεν είναι μη κομματικός, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ήταν υπερκομματικός, γιατί κατάφερε να προσεγγίσει και κόσμο που ήταν την υποψηφιότητα στη Δημαρχία. Κατάφερε να προσεγγίσει και πολύ κόσμο που ήταν ευχαριστημένο από την προηγούμενη Δημαρχία, mm-hmm. για τον κύριο Πακογιάννη. Αυτούς νομίζω ότι θα τους χάσει, ή τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να αποδείξει, γιατί και αυτός καλείται να αποδείξει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κάνει τους δύο ρόλους, γιατί δεν θα παραμελήσει, δεν θα θεωρήσει πάρεργο το Δήμο Αθηναίων. Mm-hmm. Αυτούς μέσα τους έχει χάσει. Αυτή τη στιγμή όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν ψηφίζουν.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι αυτοί που θα έχουν στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και ο κύριος Δούκας έχει ένα αφήγημα, ένα επιχείρημα για την υποψηφιότητά του, το οποίο επίσης είναι ισχυρό για τον πασοκικό κόσμο. Ότι εγώ κατάφερα να κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η τελευταία, η πρώτη νίκη της παράταξης, αν θεωρήσουμε ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και είναι μια υποψηφιότητα με πολιτικό στίγμα. Είναι η πρώτη νίκη της παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια.
Της παράταξης συν κάποιον άλλο κόμμα ναι, που στήριξαν επίσης.
Βέβαια, στην πρώτη Κυριακή, δεύτερος βγήκε μόνο με το ΠΑΣΟΚ, με το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ. Μετά στηρίχθηκε και από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Mm-hmm. Ότι είναι τέλος πάντων η πρώτη νίκη της παράταξης, κατάφερε να ενώσω δυνάμεις, κατάφερε ακόμα και αυτούς τους υπόλοιπους να τους mm-hmm. φέρω την υποψηφιότητά μου. Δηλαδή, έχει ένα μοντέλο στο μυαλό το οποίο θα μπορεί να αναπτύξει απέναντι στο επιχείρημα το ότι είσαι δήμαρχος. Έχει μια λογική. Τώρα, αν θα ξαναλέω, είναι επαφείται στο αμέλη του ΠΑΣΟ να δουν αν αυτό το πράγμα τους είναι αρκετό.
Μάλιστα.
Έχουν επίσης μια υποψηφιότητα με εμπειρία του Παύλου Γερουλάνου.
Οπωσδήποτε.
Που είναι ο μοναδικός που έχει φοιτήσει σε ένα Μαξίμου, δηλαδή έχει πάει μέσα στο Μαξίμου, ξέρει πώς λειτουργεί το κράτος, ακόμα και αν είναι αρκετά χρόνια πριν. Και δε του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μπορεί να πει ότι εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο κακό. Έχει υποστεί μαχαιριές και το είδαμε νομίζω χθες. Mm-hmm. Έβγαλε και μια προσωπική πικρία για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί. Έχει υποστεί μαχαιριές που ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση να μην τις είχε δεχτεί. Δηλαδή, αν τα πράγματα ήταν κάπως αλλιώς, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πέσει λίγο ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία είχε επίσης πέσει, είχαν έτσι οι τύχοι τα είχε φέρει λίγο διαφορετικά. Ενδεχομένως να μην ήταν τα πράγματα αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, το ποσοστό, το αποτέλεσμα έτσι όπως ήταν, άνοιξε μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για το αν πρέπει να αφήσουμε χρόνο να περνάει mm-hmm. με την υφιστάμενη κατάσταση, ή αν ακόμα και αν κερδίσει ο κ. Ανδρουλάκης, θα πρέπει να έχει ανανεωμένη εντολή. Και ξεκίνησε πολύ γρήγορα. Αλλά ξαναλέω, συντεταγμένα, σε πολύ μεγάλο βαθμό συντεταγμένα, δεν είναι το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι, βέβαια,
είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις.
Ναι, ναι, εντελώς.
Αν πούμε ότι το ένα κόμμα διαλύεται, το άλλο δεν διαλύεται. Το άλλο είναι σε κατάσταση, μπορεί να του ασκηθεί κριτική για το ότι έχει αναλώσιμους προέδρους. Δεν πετυχαίνει το στόχο, τον αλλάζω, βρίσκω άλλον. Υπάρχουν επιχειρήματα για την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Ναι, και είναι πολύ αλήθεια αυτό που λες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε μπουνάτσες μπροστά του από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την πορεία του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είχε φουρτούνες, έχει περάσει και δύσκολα.
Έχει περάσει δύσκολα, βέβαια δεν είχε, και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν είχε εσωκομματική αμφισβήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή εσωκομματική αμφισβήτηση, ας πούμε, για τις αποφάσεις τις κοινοβουλευτικές, ξεκίνησε το τελευταίο εξάμεινο με τις δύο διαδοχικές συζητήσεις για τα ιδιωτικά ΕΗ για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πριν από αυτό, και για τουλάχιστον δύο εκλογές, να μετρήσουμε μέχρι το 23, δεν είχε κανένα ισοκομματικό πρόβλημα.
Ναι.
Γι' αυτό είναι σπάνιο στο ΠΑΣΟΚ να υπάρχει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, από τη μία είχε φουρτούνες, το θέμα των υποκλοπών είναι πολύ μεγάλο, πολύ
ναι, ναι,
βαρύ.
Τις φουρτούνες εκτός ΠΑΣΟΚ εννοούσα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Είχε θέματα που κλείθηκε να διαχειριστεί. Είχε τη δική του διπλή ιδιότητα. Έπρεπε να ταξιδεύει και να αποδείξει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευρωβουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Δηλαδή, δεν έκανε ανέβασε το κόμμα του, δεν έκανε κακή δουλειά σε αυτό.
Mm-hmm.
Το ζήτημα είναι αν μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό του προσάπτουν ώστε να αμφισβητούν. Ότι τα έφτασε μέχρι εδώ, αλλά με το δικό σου ρυθμό δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω, δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Δημοκρατία, δεν μπορούμε να γίνουμε πρωταγωνιστικός πόλος πιο γρήγορα.
Μιλάμε με την κυρία Μυρτολιαλιούτη, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφος στα Νέα και στο Πρόταγκον. Ο εκεί συγκάτοικός μας, ο Κώστας Γιαννακίδης, γράφει σήμερα ότι θα χυθεί πολύ αίμα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται να είναι σύμφωνο με αυτό που μας είπες προηγουμένως, ότι είναι μάλλον ομαλά τα πράγματα.
Ομαλά δεν είναι.
Ναι.
Είναι μια αντιπαράθεση που θα είναι πολιτική, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά χθες την έναρξή της και με βάση τους πρωταγωνιστές που ξέρουμε, γιατί μπορεί να έρθουν άλλοι δύο, όλοι τρεις, ξαναλέω, δεν ξέρουμε στο τέλος πώς θα είναι υποψήφιοι. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, την έναρξή της ήταν μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Σκληρή, πολιτική, αλλά πολιτισμένη. Δεν είδαμε τοξικές καταστάσεις, δεν είδαμε ανθρώπους να βρίζουν ένα τον άλλον. Δηλαδή, εμείς πήγαμε, οι δημοσιογράφοι. Όταν μπήκαμε μέσα, φοβηθήκαμε ότι μπορούμε να δούμε φαινόμενα του 96, να πέσει καμιά καρέκλα. Δηλαδή να υπάρχουν κόντρες πραγματικές και έντονες. Δεν ήταν. Όλοι κρατούσαν ένα επίπεδο και νομίζω ότι έχουν, επειδή υπάρχει εμπειρία, όπως και να έχει, υπάρχει ένα DNA σε αυτό το κόμμα, νομίζω ότι κρατήσανε τα προσχήματα και έχουν αίσθηση αυτοσυντήρησης.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, ναι, θα χυθεί αίμα.
Μυρτώ,
το επόμενο διάστημα θα χυθεί αίμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Μυρτώ Λιαλιούτη, πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφος στα Νέα και στο Πρόταγκον, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, στον καθρέφτη, 34 λεπτά μετά τις 9. Και καλημερίζουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Είναι συγγραφέας, είναι κοσμογυρισμένη, με βάση της στο Παρίσι, συχνά στην Αμερική, τώρα στην Αθήνα, άρα γαλλικές εκλογές πρώτος γύρος, αμερικανικές εκλογές επίσης, ο Θεός και η ψυχή μας εκεί, αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, καλού κακού κάθισμα στην ορθία θέση και ζώνες δεμένες, είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου. Καλημέρα.
Είναι όμως εντυπωσιακό το πως εμείς οι Έλληνες ασχολούμαστε με το διεθνή χώρο και μας αφορούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το κάνουν όλοι οι λαοί. Δηλαδή χθες το βράδυ πολλοί Έλληνες, δεν ξέρω το ποσοστό τους, αλλά ήταν πραγματικά καθιωμένοι περιμένοντας τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Φαντάζεστε να το κάνουν οι Γάλλοι αυτό για μας?
Όχι, κατηγορηματικά.
Είναι αδύνατο.
Ναι.
Όχι μόνο επειδή είμαστε μικρή χώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Μιχαηλίδη. Είμαστε πιο εξωστρεφείς ως προς τα ενδιαφέροντά μας.
Δεν είναι ότι είναι μεγάλη χώρα. Πράγματι η Γαλλία και παίζει ρόλο στην Ευρώπη. Δηλαδή και οι άλλες μικρότερες χώρες της Ευρώπης δεν είναι σαν
και
εμάς.
Οπωσδήποτε είναι και αυτό. Είναι και αυτό, αλλά γενικά πιστεύω ότι είμαστε εξωστρεφείς. Δηλαδή οι διεθνείς ειδήσεις μας απασχολούν πολύ περισσότερο και έχουμε και μια νεφελώδη ιδέα.
Καλό είναι.
Καλό είναι, ναι. Βέβαια είμαστε ξερόλες. Ας πούμε τώρα με το θέμα της Γαλλίας, άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία έγραψαν, ας πούμε, φλογερά άρθρα κτλ. με κάποια επιφανειακότητα. Ωστόσο, είναι κάτι που φαίνεται ότι μας αφορά πάρα πολύ. Όσο για τα αποτελέσματα, ήταν πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι ήταν ακριβείς οι δημοσκοπήσεις, όπως είναι συνήθως. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρξε έκπληξη. Κι όμως πάλι εξεπλάγημεν με έναν τρόπο.
Ως προς τι?
Ως προς τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Παρότι τα περιμέναμε, πάλι υπήρξε σοκ, ας πούμε, και δέος.
Mm-hmm. Για το μέγεθος της νίκης της άλλης πλευράς, άρα και το μέγεθος και της ήττας του Μακρόν.
Ναι, ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι κανείς ενδιαφέρεται πραγματικά για το Μακρόν. Κακός είναι ένδειξη, ας πούμε, μιας πολιτικής ανοριμότητας που έχουμε, διότι δεν έχουμε υπερβεί αυτό που ονειρευόταν ο Μακρόν να υπερβούμε, δηλαδή τη διαίρεση δεξιάς αριστεράς και την ανάδυση μιας παράταξης, ας πούμε, που να παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από την ιστορία και των δύο αυτών πλευρών, ας πούμε, στην πολιτική. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό που ονομάζουμε κέντρο ή τέλος πάντων υπερβατικό κέντρο έχει στριμωχτεί ανάμεσα στις συμπληγάδες. Αυτό είναι μια διαπίστωση, νομίζω, γενική. Δεν αφορά μόνο τη Γαλλία. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα οι παραδοσιακές παρατάξεις δεξιά-αριστερά που έχουν βεβαίως αλλάξει κάπως αιτήματα. Παρότι έχουν παραμείνει, ας πούμε, και τα παλιά αιτήματα της ασφάλειας, ας πούμε, από την πλευρά της δεξιάς, πράγμα που δεν ενδιαφέρει καθόλου την αριστερά, δεν ενδιαφέρεται για την εγκληματικότητα, για την ασφάλεια, δεν είναι κάτι που την απασχολεί καθόλου, αλλά για την πειθαρχία, ας πούμε, που θέλει η δεξιά στο σχολείο και που είναι ένα από τα θέματα που θέτει ο Μπαρντελά και η Λεπέν στο πρόγραμμά τους, ας πούμε, μια επιστροφή, ας πούμε, της αυθεντίας στο σχολείο, που την νοσταλγούν πολλοί άνθρωποι, διότι μόνο έτσι μαθαίνεις, αλλιώς δεν μαθαίνεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η δεξιά βάζει ορισμένα θέματα που είναι σωστά και λογικά. Το πρόβλημα με αυτή την παράταξη είναι ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Mm-hmm. Έχει πολύ κακές διασυνδέσεις. Πάρα πολύ κακές, δηλαδή με το περιθώριο, ας πούμε, το ακροδεξιό. Και παρότι η Λεπέν έχει προσπαθήσει να κάνει μια εκαθάριση, είτε γιατί το πιστεύει, εδώ έχουμε πολλές αμφιβολίες, είτε για λόγους βεβαίως επιτυχίας και ψηφοθυρίας, παρόλα αυτά μέσα στο κόμμα της και κυρίως σε έναν και δορυφορικά γύρω από το κόμμα της, κινούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι μέλη του περιθωρίου, ας πούμε, του πολιτικού περιθωρίου. Νεοφασίστες, black metal, skinheads, καλόπεδα δηλαδή, λουλούδια. Είναι κάτι ανάλογο, για να είμαστε δίκαιοι, είναι κάτι ανάλογο με τις μπαχαλάκιδες της άκρας αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει, ας πούμε, αυτά τα δύο περιθώρια και να πει ότι το ένα είναι καλύτερο, ας πούμε, και πιο αποδεκτό από το άλλο.
Είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν πράγματα το πολιτικό τοπίο και το κοινωνικό κατ' επέκταση στη Γαλλία. Αναρωτιέμαι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της νίκης της Λεπέν, της άκρας δεξιάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Σήμερα, για παράδειγμα, αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Όρμπαν.
Όρμπαν.
Make Europe great again, είναι το
σύνθημα. Για να δούμε αν καταρχάς η Λεπέν θα συνεχίσει την άνοδό της στο δεύτερο γύρο. Κατά τη γνώμη μου, έχει φτάσει σε μια γυάλινη οροφή, αλλά μπορεί να είναι ευσεβής πόθος. Άρα μπορεί να μην έχουμε πρωθυπουργό Μπαρντελά και να έχουμε πρωθυπουργό έναν άλλο τρελό από την άκρα αριστερά. Αλλά τουλάχιστον την άκρα αριστερά την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί έχει συνεργαστεί ξανά και ξανά, είναι διαφανής.
Ποιος είναι από την άκρα αριστερά αυτός?
Κύριος ο Μελανσόν είναι αυτός που ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός, να μας κυβερνήσει. Δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με τη διαφάνεια. Έτσι, παρότι ο Μελανσόν έχει σχέσεις, ας πούμε, με παλαιστινιακές οργανώσεις, έκαναν χθες μια διαδήλωση η Μελανσονική στην Πλάσα Ρεπουμπλίκ, πράγμα απαράδεκτο, γιατί δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για τα αποτελέσματα των εκλογών, είναι εξ αρχής παράλογο. Εν πάση περιπτώσει διαμαρτύρονταν για τα αποτελέσματα και κράβγαζαν εναντίον της Εθνικής Συσπήρωσης, κραδένοντας αλγερινές και παλαιστινιακές σημαίες. Καλή εντύπωση δεν κάνει.
Μάλιστα.
Σίγουρα. Τώρα, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό, μπορεί να γίνει ένα είδος, ας πούμε, χιονοσιβάδας. πρέπει να πάρουν θάρρος όλες οι ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται εν υπνώση και όχι και τόσο εν υπνώση σε πολλές χώρες που έχουν προβλήματα με τη μετανάστευση. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα κυρίως. Και αν δεν λυθεί αυτό, μας περιμένουν πολύ άσχημα πράγματα, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Μες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει λοιπόν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και να έχουμε μια φυσιογνωμία ευρωπαϊκή που να είναι αυταρχική, που να είναι οπισθοδρομική, που να πάει λίγο πίσω δηλαδή. Όλα αυτά βέβαια είναι fluid, έτσι, mm-hmm. είναι ρευστά. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα παιχτεί για πάντα. Σήμερα είναι ο Όρμπαν, αύριο ο Όρμπαν μπορεί να φάει μια κλωτσιά από τους Ούγγρους και να αλλάξει εντελώς το τοπίο. Θα εξαρτηθεί από την οικονομία, θα εξαρτηθεί από την αναδιανομή, θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον Πούτιν και από το Ισλάμ που είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας υπονομεύουν. Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες, πολλοί από τους οποίους δεν εξαρτώνται καθόλου από εμάς.
Η θέση της Λεπέν απέναντι στον Πούτιν ποια είναι?
Ήξης αφήξης. Η Λεπέν είναι λαϊκίστρια. Η λέξη έχει πολύ χρησιμοποιηθεί.
Δεν είναι σαν τον Όρμπαν δηλαδή που λέει ότι εγώ είμαι με τον Πούτιν και τον στηρίζω από πάνω ως κάτω.
Δεν μπορεί να το πει. Γιατί δεν μπορεί να το πει, μπορεί και να τον στηρίζει, γιατί ακριβώς επειδή είναι λαϊκίστρια και επειδή θέλει το ποσοστό της. Αν το πει θα χάσει και δεν θέλει να χάσει. Η Λεπέν αφουγκράζεται και πιάνει το σφιγμό και μετά έχει ιδέες. Δεν έχει πρώτα ιδέες. Ναι. Όσο για τον Όρμπαν μπορεί να λέει αυτά που λέει για τον Πούτιν και επειδή υπάρχει αυτή η επικίνδυνη γυκνίαση, γιατί τον φοβάται. Και δηλαδή ο Πούτιν μπορεί και να μπουκάρει σε αυτές τις πρώην, ας πούμε, σοβιετόφιλες χώρες. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς εναντίον του στα σύνορά του ή κοντά στα σύνορά του. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν άλλη ιστορία από τη δική μας. Το θέμα είναι ότι ίσως στο δεύτερο γύρο αναχαιτιστεί η πορεία αυτή, η καλπάζουσα της Λεπέν. Υπάρχει αυτή η περίπτωση και τότε θα αρχίσει να έχει διαρροές. Διότι τώρα έχει ούριο άνεμο και προστίθενται, ας πούμε, οπαδοί και φίλοι. Όταν ιτηθεί με έναν τρόπο, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ιτημένη, αλλά όταν ιτηθεί σε σχέση με το όνειρό της, mm-hmm. στο δεύτερο γύρο, νομίζω ότι θα χάσει. Και ορισμένοι από τους οπαδούς της θα βολευτούν στο κόμμα της παραδοσιακής κεντροδεξιάς, τους Ρεπιμπλικάνους, οι οποίοι έχουν λίγη άνοδο, κάποια μικρή άνοδο, παίρνουν ένα 10% αυτή τη φορά, που δείχνει, ας πούμε, μια δεξιά, μια πίστη στη θεσμική δεξιά, η οποία δεν απειλεί με κατάλυση του πολιτεύματος ή με άλλες τρέλες.
Άρα λέτε ότι μπορεί να αναχαιτιστεί η πορεία της Λεπέν, αλλά παρόλα αυτά η συγκατοίκηση, ας το πω έτσι, με τον Μακρόν δεν θα είναι εύκολη.
Αν γίνει, γιατί αν μπορεί γίνει. Να μην γίνει. Ναι. Μπορεί να έχουμε άλλο πρωθυπουργό, να έχουμε πρωθυπουργό από την ανυπότακτη Γαλλία. Μάλιστα. Τώρα, αν έχουμε πρωθυπουργό από το κόμμα της Λεπέν, που θα είναι μάλλον ο Μπαρντελά, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει μόνο η ασυνεννοησία. Θα υπάρχει κάτι βαθύτερο, θα υπάρχει δηλαδή μια συμβατότητα τέτοια που μπορεί να οδηγήσει τον Μακρόν σε παρέτηση και σε προκήρυξη προεδρικών εκλογών. Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να συνεχίσει ο Μακρόν με τέτοιου είδους συγκατοίκηση. Αν αντέξει ψυχολογικά, γιατί υπάρχουν και τέτοια θέματα, αν αντέξει ψυχολογικά μέχρι το 2027, ίσως αποδειχθεί η ανικανότητα, η ανεπάρκεια αυτού του παιδιού. Είναι 28 ετών, δεν ξέρει τίποτα.
Μάλιστα.
Είναι ένα παιδί που έχει βγει από τον κομματικό σωλήνα.
Μιλάμε με την κυρία Σώτη Τριανταφύλλου. Μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συγγραφέας, και μιλάμε κυρίως για τις γαλλικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό και για ένα σχόλιο για τις αμερικάνικες. Ξέρω ότι περνάτε πολύ καιρό εκεί, δουλεύετε και εκεί και έχετε παρακολουθήσει και την ιστορία όλων των εκλογών. Τι έγινε
εδώ σε αυτή την περίπτωση? Οι δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν φημίζονται για την εξυπνάδα τους, έχουν αρχίσει να πείθουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν στελέχη στο Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή έχουν ποντάρει πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σαφώς dementia, έχει άνοια, όπως και ο άλλος έχει άνοια βεβαίως, και ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλου είδους, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, αλλά οπωσδήποτε έχουν και οι δύο ντιμένσα.
Άνοια στην αλήθεια έχει.
Ναι, αλλά έχουν πείσει τον κόσμο ότι αυτή είναι η επιλογή, αυτόν έχουμε και με αυτό θα πορευτούμε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν 50 κυβερνήτες για να διαλέξει κανείς, ένα σωρό δικαστές, ένα σωρό δημοσιογράφοι υψηλού κύρους, ένα σωρό αξιωματούχοι, ταλαντούχοι, υπέροχες γυναίκες, φοβερές και τρομερές στο Δημοκρατικό Κόμμα, τις οποίες κανείς δεν προωθεί. Και έχουν κολλήσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να αρθρώσει μία σωστή κουβέντα πια.
Και τώρα δεν μπορεί να διορθωθεί αυτό, γιατί από ό,τι μαθαίνω και από ανθρώπους που μιλάω εκεί, είναι ότι κανένας δημοκρατικός δεν πρόκειται, ας πούμε ότι αποσυρθεί τώρα ο Biden, το ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές, όποιος και να είναι απέναντι στον Τραμπ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Μιχαλίδη, είναι μια χώρα γεμάτη εκπλήξεις. Είναι μια χώρα γεμάτη αφηγήσεις και ιστορίες. Everything can happen. Όλα μπορούν να συμβούν. Μπορούν να τον αντικαταστήσουν τώρα, μπορούν να κάνουν grooming σε κάποιον, να τον προετοιμάσουν κάποιον μέχρι το συνέδριο του Αυγούστου. Στα μέσα Αυγούστου, 19 Αυγούστου, θα γίνει το συνέδριο, το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, και εκεί τελευταία στιγμή να προωθήσουν ένα αστέρι προετοιμασμένο, groomed. Όλα μπορούν να τα κάνουν. Λίγη δουλίτσα θέλει, διανοητική, η οποία λείπει.
Μάλιστα. Το πλοίο των τρελών, τι έχει επάνω αυτό το πλοίο? Είναι τραπική, είναι μόνο οδηγίες χρήσεως. Είναι το καινούριο βιβλίο, δεν το έχω φιλομετρήσει.
Είναι ένα βιβλίο με τα άρθρα της χρονιάς, όπως βγάζουμε κάθε χρόνο, ας πούμε, περίπου κάποια άρθρα της χρονιάς, γιατί δεν χωράνε όλα, γύρω από τη διεθνή κατάσταση κυρίως, και τα ελληνικά θέματα, αλλά κυρίως γύρω από τη γεωπολιτική και το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς σχέσεις. Αυτό βγαίνει κάθε ένα μισή χρόνο. Και το τίτλος είναι, αυτή τη φορά είναι στο πλοίο των τρελών, οδηγίες χρήσεως. Το οδηγίες χρήσεως νομίζω ότι
οδηγίες,
είναι το πιο χρήσιμο.
Ναι, ναι. Δίνεται οδηγίες χρήσεως στους τρελούς.
Όχι, σε εμάς όλους, ναι, ας πούμε, που θα μας τρελάνουν έτσι όπως πάμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Καλή Δημήτρη. Σας μέρα, κύριε.
Καλημέρα σας.
Γεια.
Η εταιρεία Apple δεν θα κυκλοφορήσει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τον νόμο των Βρυξελών για τις ψηφιακές αγορές θα μπορούσε να βλάψει, λέει, το απόρριτο και την ασφάλεια των χρηστών. Η Βάλια είναι στη γραμμή μας για να μας κατατοπίσει πολύ καλύτερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βάλια μου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ένα κουνουβάχατο. Έτσι θα το χαρακτήριζα το τι έχει γίνει. Θυμάσαι ότι την περασμένη εβδομάδα, ήταν την προπερασμένη, δεν θυμάμαι, λέγαμε για την Apple που έκανε τις ανακοινώσεις ότι θα ενσωματώσει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε πει ότι το AI του έκανε rebranding και το έκανε Apple Intelligence. Είχαμε πει ότι η φιλενάδος η Siri θα έχει νέες βελτιωμένες λειτουργίες. Το θυμόμαστε όλοι αυτό, φαντάζομαι. Mm-hmm. Όμως ανακοίνωσε ότι όλα αυτά δεν θα ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Apple λέει το εξής: μου ζητάτε διαλειτουργικότητα, εμένα τα συστήματά μου είναι κλειστά, είναι δηλαδή δικό μου το οικοσύστημα εντελώς.
Συγγνώμη, τι είναι η διαλειτουργικότητα?
Ότι μια εφαρμογή μπορεί να δουλεύει και από ένα τηλέφωνο και από άλλο τηλέφωνο. Μάλιστα. Να έχει σύστημα Apple ή να μην έχει. Να έχει iOS ή να μην έχει iOS. Γιατί οι συνθήκες του ανταγωνισμού στην Ευρώπη απαιτούν κάποιος να μην έχει κλειστό σύστημα στην ουσία όπως έχει η Apple. Mm-hmm. Λοιπόν, η Apple λέει, αφού είναι έτσι, εγώ δεν μπορώ να σου το κάνω αυτό το πράγμα. Έρχεται όμως η Επιτροπή και η κυρία Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος, ναι, είναι και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι το κόκκινο πανί για όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Γιατί τα πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. Ναι, από και, την κυρία και
γιατί, γιατί λέει αυτή η κυρία ότι είναι καταπάτηση των αρχών ανταγωνιστικότητας?
Γιατί λέει ότι για να μπορεί κάποιος να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργεί τα μισά ή όπως του αρέσει ή όπως δεν ξέρω εγώ τι, γιατί έτσι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι πιάνει ο καθένας ένα μερίδιο της αγοράς και λέει εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, εγώ δεν ασχολούμαι με εκείνο το κομμάτι.
Μάλιστα.
Και η Apple, έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα θα δούμε, είναι το πρώτο αποτέλεσμα για μένα, ουσιαστικό αποτέλεσμα της νέας νομοθεσίας, των τριών πράξεων, της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, για την ψηφιακές υπηρεσίες και η τελευταία για την τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Αρχίζουν να αντιδρούν όσο ήταν πρόστιμα τα πληρώνανε. Τώρα που ζωρίσαν ακόμη περισσότερα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετο μας για τα social media. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη, θαλασσοπόρο και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος μας στέλνει σήμερα τη σκέψη του από κάποιο μόλο.
Ανοίγεις τα πανιά, σε σπρώχνει το αεράκι και μια εφορία πλημμυρίζει την ψυχή σου. Ο νου σου στη θάλασσα, αφού γκράζεσαι το ψιθυρό της, πας με τα θέλω της, αντιστέκεσαι τόσο όσο. Πρώτο αραξοβόλι στο αγαπημένο λιμανάκι του Φίνικα, στη Σύρο. Ο Νίκος, ο έμπειρος μαρινιέρης, μας βρίσκει ωραία θέση. Χαλαρώνουμε, ανοίγουμε τα κομπιούτερ, μη μας ξεφύγει η επικαιρότητα. Ο Μπάιντεν δεν πήγε καλά. Τι θα γίνει με τη Γαλλία? Χαμός στο Πασόκ. Η αποκαθήλωση του Αλέξη. Τα γνωστά. Βραδιάζει. Τρία ζευγάρια μιας κάποιας ηλικίας έρχονται με τις πολυθρόνες τους. Τις ανοίγουν στο μόλο μπροστά μας. Τα ταπεράκια κυκλοφορούν. Finger food, αλλά ελληνικά. Μια κυρία, προσιλωμένη στο κινητό, αναμεταδίδει τις ειδήσεις της αρεσκίας της. Η συζήτηση ανάβει. Για δες, φίλε μου. Συνέχεια στο κινητό, αλλά να, η άλλη βγάζει τις βελόνες της και πλέκει, χωρίς να χάνει την πλοκή βέβαια. Έρχονται κάθε βράδυ, όταν ακουστείς εγώ τους παρακολουθώ, ξεχνιέμαι, έχει μια τρυφερότητα το σκηνικό. Σάββατο πρωί αρχίζει ο αέρας, μποφόρια, θύελα. Ο κύριος Αντώνης από το τρεχαντήρι δίπλα μου με καλημερίζει. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο καιρό στο λιμάνι, όλα έχουν αλλάξει πια. Συγκατανεύω. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Ο αέρας δυναμώνει περισσότερο, βοριάς, αλλά η ατμόσφαιρα θολή. Ανησυχία στο μόλο, να ελέγξουμε τα ρεμέτζα. Έξω από το λιμένο βραχίωνα, ένα ιστιοπλοϊκό καταλήγει στα βράχια. Συναγερμός, πώς να βοηθήσουμε? Μα να, ο Νίκος, ο Βασίλης, ο Στέφανος, ο Θοδωρής εμφανίζονται αστραπιαία. Μα πού είναι ο Γιώργος? Αχ, λείπει σαν άβλο. Τρέχουν. Μπαίνουν σε βάρκες, γρήγορα να μην γίνει ζημιά, παιδιά. Και δεύτερο σκάφος ξεσέρνει στο φάρο. Μα πώς έδεσαν οι απρόσεκτοι, αλλά το καθήκον, καθήκον, συντρέχουν, ασφυσάει, ασαφρίζει. Τα σκάφη ασφαλίζονται με κάποιες αβαρίες. Έρχονται πίσω. Καπετάνιε, πρόσεχε, σε σπρώχνει αέρα στο μόλο. Μπαίνουν μέσα δυο, τραβούν και σφίγγουν το ρεμέτζο. Βάζουμε και ένα δεύτερο καλού κακού, νέτα. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Σιγά το πράγμα, καπετάνιε. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια. Αυτονόητο για όσους ζουν με τη θάλασσα. Αλλά κάθε φορά που το αντικρίζω, το αυτονόητο με συγκινεί. Υπάρχει ελπίδα, σκέφτομαι. Αυτές οι μικρές κοινότητες ακόμα λειτουργούν όπως παλιά, ή μάλλον όπως πρέπει. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι κανόνα σε όλα τα νησιά μας, ή μήπως το κυνήγι του κέρδους μας κλείνει στον εαυτό μας, μας κάνει να ξεχνούμε. Τι σημασία έχουν αυτά, θα μου πείτε, μπροστά στον επελάβλοντα Τραμπ, τους πολέμους στην Ουκρανία, το μίσος στην Παλαιστίνη, το άγχος του Ανδρουλάκη, την επέλαση του Ιππικού του Κασελάκη και όλα τα τόσο σημαντικά? Ίσως, αλλά νιώθω ότι αυτά τα μικρά, τα ασήμαντα, τα τόσο ανθρώπινα, δίνουν νόημα στην πλάνη της μικρής ζωής μας. Όταν βραδιάσει, σκέφτομαι να κάτσω με την παρέα που μαζεύεται στο μόλο. Θα φέρω και το κρασάκι μου. Κάτι θα με τρατάρουνε και θα μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Δίπλα στη θάλασσα και σφυσάει. Θα την ακούτε κιόλας πίσω από τα λόγια μου.
Η σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο μας, τον Δημήτρη Οικονομάκη. Και βεβαίως αφήνουμε έτσι σαν ωραία μουσική υπογραφή το Sailing, το γνωστό κομμάτι, το γνωστό τραγούδι του Rod Stewart, που όμως εδώ σε μια καταπληκτική ερμηνεία από την Montserrat Caballé, και μαζί της είναι η Κάντια Νίν. Είναι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από το Μπουρούντι της Αφρικής. Με αυτό το ταξιδεύοντας ή πλέοντας σας αφήνουμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μη φύγετε, συνεχίζει Θάνος Σιαφάκας στο πρώτο.